at yr atgyfodiad a'r digwyddiad rhyfeddol hwnnw yn Jerusalem. Bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl, pryd y concrwyd marwolaeth ac y doth yn harglwydd ni yn y fyw. Ac felly, di hwn ddim yn symud ymlaen gan ei fama. Lly di symud ymlaen, Dafydd? Dwi wedi dewis geiriau o Ioan yr 18fed bennod ag adnod 19. Dyma Iesu'n dod ac yn sefyll neu canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Tangnefedd i chwi. Tangnefedd yn beth prin iawn yn y byd heddiw. Ond meddylen ni fel Cristnogion fod yn meddu ar y tangnefedd hwnnw yn ein calonau ni yn gymaint ac unrhyw un yn y byd. Ni sydd efo lle i brofi tangnefedd. Mae yna lawr y sôn ych chi wedi bod y Pasg yma, yn bobl yn peidio cynnwys y crefyddol yn y gwyliau yn does. Mae yna feirniadau wedi bod ar Cadbury's. Os mae Cadbury's wedi bod yn marchnata yr egg hunt. A gadael allan y gair Easter a rhaid i ddeud, wel, beth am wreiddiau y cwmni yma. Gwreiddiau Cristnogol y cwmni a maen nhw wedi gadael allan Easter jyst wneud o yn rhywbeth secular. O'n erthigl ar y teledu diwrnod o'r blaen, a'r pennawd yn yr erthigl honno oedd Is Easter the new Christmas? A'r rheswm am y pennawd oedd fod y siopau yn gwneud mwy neu lai cymaint o arian dros y Pasg ac y maen nhw dros yn Nadolig. Felly, fel rhywbeth economaidd, mae'r Pasg wedi dod yn bwysig i'r siopau. Rwan, ar un olwg, dwi'n cynhyrfu'r ei lawer ynglyn â bod y byd yn gwneud pethau fel yna. Beth da ni'n disgwyl oddi wrth y byd? Da ni'n mynd disgwyl iddyn nhw gynnwys yr hanes ysbrydol a garodd y cad yn y gwyliau yma. Ond mae yna rhywbeth sy'n gallu'ngo fideo fi. Pan da ni fel Cristnogion ddim yn ddigon brwdfrydig ynglyn â'r Pasg. Pam ond bod ni mewn fwy parod i gyhoeddi i'r byd, bod yr atgyfodiad yn wir, mae yna bron rhyw embaras ynglyn â, wel, os da ni sôn am yr atgyfodiad, pwy sy'n mynd i gredu hynny? Mae'r Rhyddfrydwyr wedi mynd mor bell a deud nad ydy'n wahaniaeth adi Crist wedi cyfodi mewn gwirionedd a'i peidio. Rwan, da ni ddim fano. Da ni'n credu yn dydyn ni yn yr atgyfodiad fel rhywbeth llythrenol ddigwyddodd, oedd y corff ddim yn y bedd, roedd Iesu wedi codi yn fyw. Ac eto tybed ydy ni efo'r pwyslais digonol ar yr atgyfodiad. Hynny di, da ni'n canolbwyntio ar y groes. Wel, ie, wrth gwrs, da ni'n canolbwyntio ar y groes. Ond yn y Testament Newydd, mae Paul yn ei lythyrau, mae'n sôn dipyn am y groes, ac ystyr y groes, a'r aberth ar iawn ac yn y blaen. Ond mae Paul hyd yn oed yn deud, wel, os di Christ ddim wedi atgyfodi, yna mae'n ffydd ni'n ofer. Mae'r cyfan yn disgyn os nad yw'r atgyfodiad yn wir. Ac yn llyfr o'r actau, pan dych chi'n gweld yr apostolion a Paul i hynna'n mynd i efengylu, dyn nhw'n sôn gymaint am y groes yn y pregethau dyn ni'n glywed, ond maen nhw'n sôn lot am yr atgyfodiad, bod Iesu wedi dod yn fyw. A dyna'r peth mawr oedd yn herio'r byd. Rwan, heddiw, dwi ddim am drioch perswadio chi fod y bedd yn wag. Mae yna ddigon o lyfrau gallai'ch cyfeirio chi atyn, os da chi eisiau edrych ar y dystiolaeth. Mae un ohonyn nhw, mae yna gopi yn y cefn, neu copi fan yma, The Case for Easter, gan Lee Strobel. Oedd Lee Strobel yn newyddiadurwr, ac er mawr rwystredig gyda ddyfod, mae wraig ond o'n Gristian. A dyma fo'n penderfynu, dwi'n mynd i gael gwared ar nonsens yma. Dwi'n mynd i edrych ar y dystiolaeth i gyd a phrofi i chi na doedd Iesu ddim yn bod, neu os oedd yn bod, yn sicr nad oedd yr atgyfodiad ddim wedi digwydd. A fel newyddiadurwr, dyma fo'n mynd i edrych ar y dystiolaeth. Ac ar ôl edrych ar y dystiolaeth, fe ddoth o'i'r canlyniad, wel, mae rhaid bod o'n wir. A mi ddodd o'n Gristion, ac felly mae o yn dda iawn yn egluro y dystiolaeth sy'n help i ni gredu. Ond dim fanna dwi eisiau mynd. Ond ble dwi eisiau mynd ydy i'ch calonog i chi. Efo'r syniad yma, y gallwn ni fod efo heddwch mawr yn ein calonau. Wrth wynebu bywyd, ac wrth feddwl am ar y cad bywyd, ac wrth ddeud wrth bobl eraill, yn hyderus, dyn ni'n credu mewn rhywun sydd wedi marw ac wedi atgyfodi o'r bedd. Felly, be mae'r bedd gwag yn ei ddeud wrthon ni? Be mae'r bedd gwag yn egluro ac yn gwneud yn glir i ni? A mae'r atgyfodiad yn gyntaf, mae'n deud i ni fod Efengyl Iesu'n wahanol i bob cred arall. Mae pobl yn y byd yn credu pob math o bethau. Crefyddau'r dwyrain. Mae yna bob math o wahanol syniadau yna, ond un o'r syniad sydd yn gyffredin i lawer o crefyddau'r dwyrain ydy bod bywyd yn gylch. Dych chi'n cael eich geni, dych chi'n byw a dych chi'n marw, a wedyn dych chi'n cael eich geni eto. Mewn rhyw ffurf wahanol a byw a marw ag eto. Mae'n gylch di ddiwedd ar unig beth sicr am fywyd ydy bod ni'n mynd i ddioddef. Ar unig ffordd i dorri'r cylch ydy i ryw sut i ddianc i'r anymwybod mawr. Pam bod nhw'n credu hynny? Wel, ar y sail, be oedd rhai bobl filoedd o flynyddoedd yn ôl wedi sgrifennu. A wrth ddilyn yr ysgrifeniadau yma, maen nhw wedi cael eu perswadio, wel, dyma ystyr bywyd. A maen nhw'n dilyn hwnna ar sail yr ysgrifeniadau. Islam. Mae Islam yn wahanol i'r rei eraill yma sydd naill ai'n credu mewn dim Duw neu bod popeth yn Dduw a bod na filiynau o Dduwiau. Mae Islam yn dweud na un Duw sydd. Ond mae natur y Duw hwnnw'n byr wahanol i natur yn Duw ni. Di'r Duw hwnnw ddim yn drindod. Di'r Duw hwnnw ddim yn caru fel rhan o'i hanfod o. Ar ba sail maen nhw'n credu yn y Duw yna? Wel, ar beth ddaru Mohamed ysgrifennu, a wedyn i ddisgyblu yn ond dehongli be oedd wedi sgwennu. Ar sail ysgrifeniadau. Mae'n ffyddwyr wedyn yn deud, wel, dos a ddim Duw, a dos a ddim bywyd ar ôl marwolaeth, a dos a ddim byd, dyn ni jyst yma, moleciwlau'n digwydd bod efo'n gilydd a dyn ni'n gallu mwynhau bywyd a dyn ni'n gallu byw bywyd a wedyn yn y diwedd, dyn ni'n marw a dyna'r diwedd. Ar ba sail maen nhw'n deud hynny? Ar y sail bod ni yn cyrff ni'n marw, dyn ni'n cael yn rhoi yn y bedd a dyn ni'n pydru a dos neb wedi dod yn ôl. O ti hwnt i'r bedd? So mae'n amhosib deud os na rywbeth ar ôl marwolaeth. A mae'n amhosib deud os na ddew y tu allan i'r cyfan. Ond dyn ni yn credu rhywbeth gwahanol. Nid ar sail ysgrifeniadau, nid ar sail meddwl ac edrych ar beth sydd o gwmpas a meddwl, wel, dyn ni'm yn gwybod beth arall sydd. Ond dyn ni yn credu ar sail ffaith hanesyddol, bod na rywun wedi marw a wedyn bod wedi dod yn ôl o'r bedd yn fyw. O, mi fydd Richard Dawkins yn dweud, oedd rhai bobl ar eu credu mewn pob math o ddiwiau, Duw'r hael, Duw'r lleiad, Duw'r môr, a fel y Rhyfeiniad a'r Groegiaid a'i holl ddiwiau ac yn y blaen. A dych chi Gristnogion, dych chi wedi rhoi heibio'r holl ddiwiau yna? Wel, dwi jyst wedi mynd un cam ymhellach a rhoi heibio'ch Duw chi hefyd. Jyst peidio credu mewn un Duw arall. Ond i'r Richard Dawkins ddim yn dallt, wel, di am isio dallt. Felly Duw dyn ni'n credu ddim rhywun fath ar Duw i eraill. Mae'r Duw dyn ni'n credu wedi ymyryd yn y byd yma, wedi dod mewn i'r byd yma yn ei fab yn yr arglwydd Iesu Grist. A nid gadael un Duw arall ar ei ôl yma, Richard Dawkins, ond mae wedi gwrthod y gwir Duw sydd yn arglwydd nef a deiar, sydd wedi dangos hynny trwy ymyryd mewn hanes Ac oedd na bobl yn gallu gweld Iesu, oedd yn gallu cyffwrdd Iesu, gwrando ar Iesu, cofio beth ydodd o, cael ei dylanwadu ganddo fo, a wedyn i weld o'n cael ei ladd a'i beth. Cant o bobl i weld o, ar ôl iddo fo atgyfodi. A ddaren nhw i weld o a garyddel y ffaith bod nhw wedi weld o am dros 20 mlynedd a mwy a wynebu marwolaeth hyd yn oed dros y ffydd yma. O Chuck Colson yn dweud oedd yn Watergate yn dweud, mae Watergate ddari berswadio fo bod Cristnogaeth yn wir, bod Crist wedi atgyfodi. Achos fan yma, dyma na 12 dyn yn gweld Iesu wedi atgyfodi a dyma nhw'n cadw at y stori yna am 20 mlynedd. A hyd yn oed wynebu marwolaeth achos bod nhw'n credu yn y stori yna, bod nhw'n credu bod be oedden nhw wedi weld yn wir. Yn Watergate oedd na 12 o ddynion mwyaf pwerus y byd, a ddaren nhw ddim llwyddo i gadw celwydd am 2 wythnos heb iddyn nhw ddechrau gwadu y celwydd yna. Mae ganddo ni Gristnogaeth hanesyddol yn seiliedig ar ddigwyddiadau mewn hanes. A felly gallwn ni wynebu'r byd yn hyderus a dweud, ie, mae ganddo ni Grist byw. A mae hwn yn gwneud eich cred chi yn mae'n gosod ar lefel cwbl wahanol, achos os nath Iesu atgyfodi, mae rhaid i chi gymryd o ddifri. Beth arall da ni'n gallu dweud am yr Mae'r atgyfodiad yn dweud rhywbeth am waith Iesu, dydy. Sut ydyn ni'n gwybod bod unrhyw beth wedi llwyddo? Sut ydyn ni'n gwybod bod unrhyw beth wedi gweithio? Dydwch myfyrwyr, maen nhw dod i'r coleg yma. Sut bod ni'n gwybod bod nhw wedi gwneud digon da i ennill gradd? Wel, ar ôl i tair blynedd nhw, mae yna damer o bapur yn mynd fyny ar y wal, neu felly oedd hi'n ynydd i, beth bynnag. A yna restr o enwau. Ac ar ddiwedd y rhestr, mi fydd yna lofnod, llofnod yr arholwr yn dweud, ie, mae rhaid i gwneud digon da, maen nhw'n cael gradd, a wedyn mae'n dibynnu pa mor dda maen nhw wedi gwneud, pa fath radd maen nhw'n cael. Llofnod yr arholwr yn dweud bod nhw wedi gwneud yn ddigon da. Ydw yr arglwydd Iesu wedi dweud wrth i ddisgyblion dro ar ôl tro beth oedd yn mynd i ddigwydd, oedd yn mynd i gael ei wrthod gan i bobl i roi nhw o'r cenhedloedd, a'i ladd ac yna ar y trydydd dydd byddai fo'n atgyfodi. A'r pwrpas y tu ôl i'r cyfan oedd wedi deud oedd mae fodd y bugel da oedd yn mynd i roi dieunioes dros y defaid. Fodd mab y dyn, na ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac yr roi eunioes yn brydwerth dros lawer. Ac ar y groes roedd Iesu i i gorffen i gwneud yr ynddes i'r byd ar fy mwyn, er i fwyn o. Dwi wedi dod i dalu dyled pobl am eu pechodau i gyd. Ac oedd yn mynd bod wedi cyflawn i'r hyn oedd wedi dod i'w wneud. Bydd o'n i? Ar y disadwn oedd y disgyblion yn anobaith llwyr. Oedd Iesu yn y bedd a methiant oedd y cyfan oedd nhw'n deud. Oedden nhw'n gallu meddwl dim pellach na hynny. Ond yna, ar fore'r trydydd dydd, dyma Mair Magdalen, a rhai gwragedd yn dod atyn nhw'n mynnu fod y bedd yn wag. Oedd hi'n bosib nad y groes oedd diwedd y stori? Paul yn iosod o fel hyn. Er ei fod ef ar ffurf Dyw, ni chyfrifodd fod cydraddoeth i ddal gafel yn dda. Ond fe gwachodd ei hun. Un. A dyrchafodd Dyw ef gan roedd o'r enw sydd goruwch pob enw. Mae'r atgyfodiad yn deud fod Dyw'r tad yn deud mae'r gwaith yn ddigon. Mae'r arholwr mawr sydd yn edrych ar y ddeddf ac edrych ar gyfiawnder ac edrych ar y pechodau ni a meddwl ydy'r pris wedi dalu. Mae o'n deud yndi, mae'r pris wedi dalu'n iawn. a mae wedi atgyfodi i fab. Oedden ni'n canu, doedden ni, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachod yr iasbarod yn yr iawn. Mae'r ddedd fod an i choron. Cyfiawnder yn dwy digon a'r tad yn gweiddi bodlon. Ac am i fod o'n fodlon yn yr iawn, mae'n atgyfodi Crist. A da ni dweud a diolch byth medd seion am yr iawn. Mae'r atgyfodiad yn deitha ni bod beth Iesu Grist i dod i wneud wedi cael ei wneud yn iawn. A bod o'n gyflawn. A bod y Crist i dalu am yn bein i gyd. Mae'r atgyfodiad yn deitha ni rhywbeth am galon y tad. Pam nath yr arglwydd fynd trwy hyn i gyd? Mae Eseia yn deud, archollwyd ef am ein troseddau ni a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris sy'n heddwch ni arno ef a thrwy gleisiau ef y cawsom ni a chad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid bob un yn troi ffordd ei hun. A rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni gyd. Pa dad sydd yn mynd i dryllio ei fab? Mae'n swnio'n greulon ofnadwy yn ydy. Nes yn bod i'n edrych ar galon y tad. Oedd y tad i gofyn i'w fab gymryd yn beiau ni. Ac felly, da ni'n gweld bod y groes ar atgyfodiad yn sôn am gyfiawnder Duw. A trosedd yn heiddi cosb. A da ni'n gwybod mae cyflog pechod yw marwolaeth. Ac fe dalodd Iesu y pris am ein trosedd yn ni. Ac unwaith y cafwyd y taliad llawn, be oedd y tad yn gwneud? Oedd yn gadael ei fab yn y bedd? Na. O Duw'n dweud mae'r pris wedi dalu. Ac oedd yn codi ei fab yn fyw eto. Achos bod yn Duw cyfiawn. Bod o'n Duw cyfiawn yn deud, dyna ni, ti di gwneud y waith a dwi'n rhoi bywyd yn ôl i ti. Dyna ni'n dallt be'n union oedd yn digwydd fan yma'n llawn. Mae'r diwynyddion yn ceisio plymio fewn i ddyfnder beth oedd marwolaeth Iesu a beth oedd y syni mae'n rhoi tad ni atgyfodi fo, ond mae Duw cyfiawn yn deud. Mae hi'n caniatáu iddo fo weld llygredigaeth i'w gorff o bydr yn y bedd, achos wedi talu pris. Mae'r pris wedi dalu'n llawn a dwi'n ei godi o'n fyw. Fe atgyfododd ei fab. Wrth gwrs, nid jyst bod yn Duw cyfiawn. Mae'n Duw cariad, mae'r atgyfodiad yn sôn am gariad Duw. Achos dyna pam oedd wedi gofyn i Iesu dalu'r pris. Er mwyn iddo fo fedru'n atgyfodi ni. Er mwyn iddo fo fedru'n cadw ni. Do, carodd Duw y byd, gymaint yn ei ddeud nes iddo roi ei unig fab er mwyn i bob un sy'n credu'n ddo fo beidio a mynd i ddistryw yn cael bywyd tragwyddol. Bod hi'n caru ni. A dyna pam bod ni gofyn i'w fab fynd trwy'r cyfan. Ar y cyfan atgyfodi yr arglwydd. Dyma gariad fel y moroedd. Wrth gwrs, pan da ni'n sôn am gariad y groes, da ni'n aml yn meddwl am gariad y mab. Ond o, mae gariad y tad fewn yn ydydi. Doedd o ddim bod Duw'n y tad yn gas a chreulon a'r mab rhyw sut yn ei fodlonio. Na, Duw cariad yn danfon ei fab i'r byd er yn mwyn i. Duw cariad yn y mab yn mynd i'r groes er yn mwyn i. A cariad y tad yn atgyfodi'r arglwydd fel bydde fo'r cyntaf yn edig ymlith y meirw. A dyna y trydydd peth yn ei weld yn yr atgyfodiad am y tad. Be oedd bwriad Duw yn y cyfan? Un o'r teitlau sy'n cael ei roi i Iesu yn y Beibl ydy y cyntaf enedig oddi wrth y meirw. Yn datgyddiad, dyn ni'n darllen hyn. Iesu, y cyntaf enedig oddi wrth y meirw. Oedd gan Dduw fwriad penodol yn danfon Iesu gyflawn i'r gwaith yma. Mae'n deud yn ei lythrat yr efeiniad, wrth sôn amdano ni y bobl mae wedi'n galw, cyn ei bod hwyf ei hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ag unwaith a'i fab, fel mae cyntaf enedig fyddai ef ymhlith pobl neu brodyr lawer. Bwriad Dduw oedd bod y nefoedd yn mynd i fod yn llawn. Yn llawn. Mae'r nefoedd yn mynd i fod yn lle mor llawn bydd na dyrfa na fydd neb yn gallu i rhifo. Neb yn gwybod i nifer nhw ond Dduw i hynna. O rai, oedd yn bechaduriad, oedd ar goll, oedd yn heiddi uffern. Ond am fod Crist wedi cael ei atgyfodi, mae o'n arwain y ffordd a fod i cyntaf ymhlith brodyr lawer. Mae'r groes a'r atgyfodiad efo'i gilydd yn sôn wrthon ni, mae bwriad Dduw wedi bod, bod pawb yn mynd i wybod bod yn Dduw gogoneddus, rhyfeddol. O, goneddus. Mae Cyffes Westminster yn dweud, yn dydy, mae diben dyn, pwrpas dyn, ydy gogoneddu Dduw a'i fwynhau yn dragywydd. A dyma sy'n gwneud hyn yn bosib. Bod ni'n gweld gogoniant y Dduw sydd wedi'n caru ni. Mae'n caru ni gymaint fel bod yn barod i ddanfon i fab i hun i'r byd i farw trosto ni. A fel o'n i'n deud yn y weddi, rhifir yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Mi fyddwn ni wrth yn bodd yn mynd dros yr hen wirioneddau ac yn rhyfeddu ar gymaint o agweddau gwahanol fydd yn dangos o ogoniant Dduw. Ac i orffen, mae'r atgyfodiad yn deud rhywbeth wrthon ni am rym yr efengyl. Mae yna bob math o rymoedd yn ein byd ni. Yn arbennig y penwthnos yma, mae yna bryder be mae Llywodraeth Gogledd Corea ni'n wneud. Oherwydd os byddan nhw yn cael gafel ar y gallu harneisio grym niwclear a chreu brom niwclear, o be mae'n i olygu os abwynt diogelwch y byd. Mae llawer o bwerau yn y byd. Llawer ohonyn nhw'n gallu difa bywyd. Ond pa rym sy'n gallu concro marwolaeth? Mae yna rywbeth wedi cael ei ollwng yn rhydd ar fore'r trydydd dydd. Drwy'r atgyfodiad. Grym sydd ddim yn ddinistriol, ond yn fywiol. Mae'r grym yma wedi ollwng yn rhydd, nid jyst yn y ffaith bod Crist wedi cael ei godi o'r bedd, ond bod ni heddiw yn bobl sydd yma wedi credu bod Iesu wedi marw trosto ni ac atgyfodi ar yn mwyn ni. Dywedodd Iesu wrth Martha yn wyneb marwolaeth i brawd Lazarus. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, pwy bynnag sy'n credu yno fi er iddo farw fe fydd byw, a phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni fydd marw byth. Waw. Dyna chi rym sydd ar waith yn ddo ni. Mi fydd rhaid i ni, mae'n debyg, ond i bai bod Iesu'n dod nôl gyntaf, fydd rhaid i ni wynebu diofe a marw yn gorfforol. Mae'n ddigon posib iawn. Ond be mae'r grym yma'n ei olygu ydy beth bynnag mae'r byd a bywyd yn lluchio ato ni. Byddwn ni byth yn cael yn gadael gan Dduw. Byddwn ni byth wedi cael yn anghofio gan Dduw. Byddwn ni byth allan o afel Dduw. Byddwn ni byth allan o gyrraedd Dduw. Bydd y peth yma ddim yn cael yn concro ni. A dyn ni'n mynd i gael tragwyddoldeb gyda Dduw. A dyw ddim just pie in the sky when you die. Mae'r peth ar waith rwan yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i. Fe ddododd Iesu wrth y disgyblion pan oedd yn siôn bod yn mynd i gadael nhw ac oedd nhw'n drist, yr wyf i'n dweud wrth eich mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith. Wrth os nad af ni ddawr eiriolwr atoch chi, ond os af ei hanfonaf ef atoch. Ei hanfonaf ef atoch. Mae'r ysbryd yn dod. Mae grym gyfododd Crist o blith y meirw ar waith yn eich calon chi ac yn ynghalon i. Rai wythnosau'n ddiweddarach, mi allai Pedr ddeud ar ddydd y Pentecost. Yr Iesu hwn fe gyfododd Dyw ef, peth yr ydym ni oll yn dystion ohono, wedydd o gael i ddyrchafydd a heilaw Dyw a derbyn gan y tadau a ddewydd am yr ysbryd glân. Fe dywalldodd y peth hwn yr ydych chi'n ei weld ei glywed. Bod ei gollwng yn rhydd yr ysbryd glân, Dyw'r ysbryd ar waith yn yn byd ni ac yn yn calonau ni. A mae ar waith yno chi. Yn eich newid chi fod yn debyg i Iesu Grist. Mae'n torri ffwrdd y corneli hunanol ne, y corneli balch yne. Mae'n delio efo'ch bywyd hunan ganolog chi. Mae'n planu'n o chi ffrwyth yr ysbryd. Mae'n tynnu allan weithredoedd anghyfiawn y byd syrthiedig. Ac yn hytrach na hynny, planu'n o chi'r awydd i gyflawn i ewyllus dda bo. A beth bynnag sydd yn dod? Da chi'n gallu gafel yn y gobaith yma. Da chi'n gallu gafel yn y cariad yma sydd ar waith yn eich bywyd chi, dych chi'n gallu gafel yn y grym yma sydd ar waith yn y bywyd chi a dweud, arglwydd dwi'n wan, o dwi'n ddifrifol o wan, ond mae dy nerth di'n cael ei berffeithio yn yngwendid i felly tyryd efo'r grym gododd Crist oedd wrth y meirw a gna fi'n fwy na chonquerwr trwy yr hyn nath yr arglwydd Iesu Grist. Be mae Iesu'n dweud wrthych chi bore yma? Ydy o'n deud tangnefedd i chi. Be sydd o'ch blaen chi? Dwi'm yn gwybod a dwi'm yn gwybod be sydd o'n blaen i. Gallai fod na flynyddoedd o'n blaen i. Gallai ni ffeindio fory bod na ryw afiechyd marwol di gafel ynddo ni. A bod ganddo ni fawr ddim i fyw ar ôl. Ond beth bynnag sydd yn dod? Os di Iesu bore mae'n dweud tangnefedd i chi, dych chi'n gwybod bod chi'n ddiogel yn ei ddwylo fo. Mae o yn fyw. Ac ynddo fo, dych chi'n gallu byw efo'r nerth atgyfododd yr arglwydd oddi wrth y meirw. Oedd N.T. Wright, yr ysgol haig, sydd wedi gwneud astudiaeth fawr ar yr atgyfodiad yn ysgrifennu'r wythnos dwytha yma oedd yn dweud, chi'n gwybod be, mae'n gywilydd bod ni fel Cristnogion ddim yn gwneud mwy o'r Pasg. Bod ni ddim yn gwneud ffasiwn ffys adeg yma, ffasiwn sioe adeg yma, o gofio fod yn harglwydd ni wedi concro marwolaeth, o bod i Dduw heddiw roi'r llawenydd yna, a'r tyngnefydd yna yn eich calon chi, ac yn ynghalon ni, er mwyn ei enw. Beth am ni ganu